Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge en vandag gaan ons lekker gesels oor lewegewende families. Almal van ons wil graag in ooreenstemming met God se bedoeling lewe. Hy is en hy het die antwoord op alles. Hy weet wat elkeen van ons nodig het om vervuld te kan leef. En elke keer wanneer ons Skepper herken en erken vir wie hy is, ontdek ons al hoe meer hoe groot hy eintlik is en hoe wonderlik hy ons maak. En dan maak ons nog 'n ontdekking. God maak ons oë oop om sy beeld en gelykenis in ander mense raak te sien. Ja, die skepping was van die begin af sinoniem met lewe. Adam was 'n meesterstuk. 'N kleipop het 'n lewende wese geword onder die bron van lewe se asem. Lees ons in Genesis 2 vers 7. Adam was nie slegs 'n lewende wese nie. God het hom ook lewegewend en lewensdraand gemaak. Hy kon lewe uitdeel, omdat hy die lewe in homself gedra het. Dit sou egter slegs moontlik wees, solank hy in God se teenwoordigheid bly. En om hom daartoe in staat te stel, het God 'n wonderlike omgewing geskep, waarbinne Adam en Eva die wonder van lewe kon behou. Die tuin van Eden het die grense verskaf waarbinne die essensie van lewe alles en almal gevul het. Daar het God vir Adam en Eva besoek. En wanneer hulle skemeraand 'n geritsel in die boomtoppe gehoor het, was het God se lewegewende asem, ja sy gees, wat onder hulle beweeg het. Ja, die Bybel leer ons mos dat wind en asem en gees in Hebreeus vertaal word met ruach. Drie Afrikaanse woorde vir een Hebreeuse begrip. God se asem is sinoniem met sy gees. En die wind van God se teenwoordigheid ook. En ons weet dat God se gees die essensie van lewe in homself dra. Dit is hy wat voor die skepping oor die chaos gebroei het en alles tot stand gebring het wat God gespreek het. Lees ons in Genesis 1 vers 21. Dit is hy wat Jesus uit die dood uit opgewek het en elkeen wat in Christus glo, ook deur die dood tot in die ewigheid sal begelei, beloof Romeine 8 vers 11. Hy het die Nuwe Testamentiese gelowiges gevul met God se lewegewende, lewensdraande teenwoordigheid. 120 bidders is deur God se asem, wind, gees in vurige volgelinge van Jesus verander. Maar kom ons keer terug na die tuin van Eden. Wanneer God sy asem uitgeblaas het, het sy gees telkens die paradys met lewe gevul. Sy besoeke aan Adam en Eva was nie toevallig met skemertyd nie. Want die Bybel leer ons dat daar talle skepingsbeginsels is, wat ons in staat wil stel om in oorvloed te lewe. Een so beginsel is dat die nuwe dag altyd begin wanneer die son ondergaan, en nie wanneer hy opkom nie. Ons lees 'n paar keer in Genesis 1, dit was aand en dit was môre, die eerste dag, die tweede dag, die derde dag. Waarop dui hierdie belangrike kronologie van tyd? Ja, geen mens kan heeldag in die lewe wat daar van God af uitgaan opereer, voordat hy nie eers in God se rus ingegaan het nie. Die nag word vir ons gegee om ons toe te vou in die skuilplek van die Allerhoogste, om te rus onder die beskutting van die Almagtige, om bekragtig te word deur die bron van lewe. Daarom, wanneer jy saans in die bed klim, doen dit doelgerig, betree die Here se teenwoordigheid. Nog 'n bron van lewe in die paradys was die boom van die lewe. Sy vrugte was bolsend van lewe. Adam en Eva kon daarvan eet soveel as wat hulle harte begeer het. Die vrug van die boom het hulle vermoë om lewensdraand en lewengewend te bly, ondersteun en versterk. Maar naby die boom van die lewe was daar nog 'n boom in die middel van die tuin. Die boom van kennis, van goed en kwaad, sê Genesis 2 vers 9. God het Adam en Eva verbied om van hierdie boom te eet, in Genesis 2 vers 16 en 17. Sy vrugte het die saad van die dood gedra. En toe kies Adam en Eva tog om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Ek glo nie hulle het vooraf begryp wat hulle keuse sou inhou nie. Die prys van ongehoorsaamheid aan God kan nie regtig vooraf verreken word nie. Die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad het hulle beroof van 'n lewe in God se konstante, lewegewende teenwoordigheid. Dit was 'n verskriklike verlies. Weg van die konstante teenwoordigheid van die bron van lewe was hulle uitgelewer aan die dood in al sy forme. Hulle en alles rondom hulle sou voortaan sterf. En dit was nie slegs 'n fisiese dood nie. Hulle siels en geestdimensie is ook aan die dood onderwerp. Hulle sou nooit weer op aarde van die boom van die lewe kon eet nie. En saam met Adam en Eva is die hele mensdom uit God se konstante, lewegewende, gemanifesteerde teenwoordigheid geskeur. Die mensdom het 'n verlosser nodig gehad. Iemand wat skepsel en skepper weer met mekaar kon versoen. Toe God en Jesus aarde toe gekom het, het hy die mensdom verlos. Terselfdertyd ook die dood wat in die skepping sluimer oorwin. Ja, Jesus versoen almal wat in hom glo met die Vader en stel hulle in staat om weer lewensdraand en lewegewend te wees. In Christus word ons opnuut lewensdraand en lewegewend. Ja, vriendin, my liewe vriend, luisteraar, families het net soos individue verlossing nodig. Huweliks- en gesinsverhoudings het ook met die sondeval skade gelei. Sedert die sondeval en God se straf daarop, sukkel egpare en families om lewegewend te wees. Die geheim van 'n gelukkige en vervulde huwelik en gesin het daar alreeds verlore gegaan. Hoe kan 'n mens of 'n gesin in 2024 God se oorspronklike bedoeling met familie herwin? Die antwoord lê toegevou in dieselfde waarheid wat Adam en Eva moes gekoester het, maar prysgegee het deur hul ongehoorsaamheid, deur in God se teenwoordigheid te bly. Dis natuurlik baie belangrik om daarop te let dat 'n mens slegs kan uitdeel wat jy besit. Families moet eers die bron van lewe hulle eie maak, voordat hulle self ook sal kan lewe uitdeel. Volgende week gaan ons na 4 beginsels kyk wat in God se skepingsorde vervat is. Wanneer 'n mens hierdie beginsels begryp, is dit soveel makliker om vir lewe te kies. Intussen is dit baie belangrik dat jy aktief onderskei hoe jou familie opereer, ten einde die nodige aanpassings te maak wat jou gesin en uitgebreide familie kan begelei om lewegewend te wees en te bly. En geliefde, weet jy wat? Nie een enkele gesin, huwelik of familie het meer as een persoon nodig om die verskil te maak nie. Ja, een persoon kan die agent van lewe wees wat die verskil in elke familie kan bewerkstellig. Wees jy daardie persoon. Intussen, tot ons volgende week gesels, bid vir jou familie, bid vir jou gesin, bid vir jou huwelik, want die Bybel waarsku ons, julle het nie, want julle bid nie. Ek sien uit om die 4 beginsels met jou te deel in die week wat kom en baie seën vir jou en mag jy in jou gesin en in jou familie al die verskil bewerkstellig wat God graag wil gee. Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge. Maar weet jy wat, terwyl ek nou so groet, voel ek, ek moet tog saam met jou bid. Almagtige Here, Onder ons luisteraars is daar egpare wat uit mekaar begin dryf of reeds ver van mekaar af leef. Is daar gesinne wat pyn en verskeurdheid beleef? Is daar families wat mekaar nie meer geniet nie? En ek bid in U magtige naam, Here Jesus, dat U self sal kom met U liefde en waarheid en U lewe, Heilige Gees, en dat U al die verskil sal maak wat net God kan bewerkstellig om gesinne, families en egpare in God se oorspronklike bedoeling daarmee te hersvestig. Ek bid dit in U naam, Here Jesus, omdat ek weet U naam is magtig om te doen wat dit beloof. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.